Ельцина раніше здолали наші сусіди у Європі? Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку. Протягом століть, ще з часів Речі Посполітої, українці та євреї жили поруч, але роздільно. Історичні кривди не давали обом народам подати руку одне одному. По один бік барикад їх поставив Майдан. Поколінням раніше подібний шлях пройшли євреї та поляки, які разом виборювали демократичну Польщу. Про це говоримо у програмі «Європа на зв'язку». Шалом, українці! З вами Марія Щур. Попри всі перипетії спільної історії, польські євреї говорять про себе «ми – поляки». Нині вони, не менше, ніж самі поляки, стежать за перебігом подій в Україні. Вони вболівають за долю української незалежності і намагаються всіляко її підтримувати. За їхніми словами, немає нічого дивного у тому, що українську державність гаряче підтримує і навіть зі зброєю в руках захищають представники єврейської меншини в Україні. Про це кореспонденту Радіо Свобода у Варшаві Юрію Савицькому розповіли польські інтелектуали єврейського походження.
Одним з учасників Помаранчевого Майдану 10 років тому був молодий, але вже бородатий хлопець з польським прапором і зіркою Давида. А один із активістів єврейських організацій Польщі, Ян Геберт, навіть потрапив на плакат, який висловлює солідарність з Україною, адже він був одним із організаторів польських акцій солідарності, концертів, акцій, організації місії спостерігачів. Тоді польські євреї разом з іншими поляками стали поруч з українцями. Але спершу польські євреї стали поруч з поляками. Це був складний процес. Відомий публіцист, колишній учасник антикомуністичної опозиції, колумніст впливової газети «Виборчий» і батько Яна Константин Геберт нагадує про те, як польські євреї стали частиною польського суспільства, стали жити його настроями. Він розповідає про те, як у міжвоєнний період польські євреї покладалися на доброзичливого до них, хоч і авторитарного лідера польської держави Юзефа Пілсудського. Проте, каже Геберт, коли Пілсудський помер, то євреям довелося почути: помер ваш дідусь, закінчили ваші часи. І справді, тоді ситуація єврейської меншості у Польщі погіршилася. Тому, говорить Константин Геберт, є великий сенс у тому, щоб євреї підтримували демократію, а якщо потрібно, то й із зброєю в руках.
Ми у Польщі зробили дещо подібний вибір у 1980-х роках, коли в антикомуністичному відпіллі підтримали польську демократію та польську незалежність. Попри те, що тоді тривали польські дебати про відповідальність за минуле, а Польща все ще мала у світі такий образ, який сьогодні має Україна, де начебто багато антисемітів. Та ми тоді вирішили, що в інтересах євреїв є підтримка процесів демократизації суспільства.
У Польщі після Голокосту, який здебільшого відбувався на польській території, від майже 3-мільйонної громади залишилися лічені люди. Сьогодні в країні мешкають лише кілька тисяч євреїв. Утім, тема польсько-єврейських стосунків дуже помітна в суспільних дискусіях, говорить редактор культурологічного часопису «Мідраш» Пьотр Пажінський.
Напевно, є дуже заінтересування.
Є велике зацікавлення історією, культурою польських євреїв. Є відчуття, що люди почали цікавитися, заглиблюватися в ті питання. Вони вивчають історію містечок, у яких євреї колись були більшістю. Теперішні мешканці починають задумуватися над тим, що це сьогодні для них означає, яке їхнє ставлення до минулого.
Які з їх стосунок до пришлощі?
Пазінський каже, що сильним поштовхом до інтенсифікації розмов про польсько-єврейські стосунки стала поява наукових досліджень про трагічні події влітку 1941 року в містечку Єдвабне, що на сході Польщі. Як встановили історики, в антиєврейському погромі брало участь місцеве польське населення. Подробиці забутого злочину струсунули громадську думку. Багатьом у Польщі дуже важко було сприйняти той факт, що поляки вбивали своїх єврейських сусідів. Та саме така неприємна правда, каже Пазінський, дозволила полякам і євреям розпочати новий етап у своїх стосунках без недомовок і перекручувань. Кульмінацією польсько-єврейського діалогу останніх років стало відкриття в Варшаві великого музею польських євреїв, де, до речі, чимало місця присвячено Україні. Для багатьох польських євреїв Україна – це частина спільної культурної спадщини, тому міркування українських євреїв їм зрозумілі. На думку Константи Геберта, підтримка українськими євреями боротьби українців за свою незалежність і за демократичну державу не є чимось винятковим. За його словами, демократія, яка є корисною для всіх, корисна і для євреїв.
Мене не дивує те, що євреї в Україні у переважній своїй більшості підтримали українську незалежність. Це явище, яке в Європі повторюється регулярно. Кожного разу, коли якісь народи здобувають свою незалежність, євреї, як правило, стають на їхній бік. Пояснення цього явища досить просте.
Польський публіцист розповідає про суперечки, які тривають у єврейських середовищах різних країн щодо подій в Україні.
З цього приводу у середовищі євреїв триває дуже цікава полеміка. Є частина єврейських середовищ, яка піддається кремлівській пропаганді про те, що в Україні піднімає голову фашизм. Тож сучасна Червона армія мусить захищати євреїв. Проте прихильники таких поглядів – це невелика група. Вони базують свої переконання на бородатих стереотипах і упередженнях.
На запитання про те, яким чином можна змінювати стереотипні уявлення про євреїв на такі, що відповідають реальній дійсності, Геберт відповідає.
Маємо із цим клопіт. Я досить скептично щодо думки налаштований про те, що дебати змінюють погляди. На мою думку, погляди змінює досвід. Ані поляки, ані українці у більшості випадків не мають шансів на позитивний досвід, пов'язаний із євреями, тому що не мають шансів зустріти реального єврея у своєму житті. Можливо, саме рішуча постава українських євреїв, які зі зброєю в руках захищають українську демократію, буде таким досвідом, який змінює уявлення про євреїв.
За словами Геберта, антисемітизму немає місця в демократичній державі, як і немає місця жодному іншому прояву расизму.
Якщо можлива декримінація якоїсь групи, то можлива декримінація кожної групи. Інакше кажучи, з антисемітизмом варто боротися не тому, що він поганий сам по собі, а тому, що він поганий для демократії. Разом із тим, боротьба з антисемітизмом не означає, що є обов'язок любити євреїв або любити єврейську культуру. Але демократи зобов'язані захищати демократію.
Але демократи мають всі обов'язок бронити демократію.
З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Майдан об'єднав українців, що говорять різними мовами і сповідують різні релігії. Серед героїв Небесної Сотні були кілька представників єврейської громади, а бійці сформованої тоді єврейської сотні нині у складі Збройних сил і добровольчих батальйонів боронять Україну від сепаратистів і бойовиків на Донбасі. Багато українських євреїв щиро дивуються запитанню про те, чи можна це назвати примиренням між двома народами. Але експерти говорять, що, можливо, це ще і не саме примирення, але його добрий початок. Що потрібно, щоб не звернути з цього шляху, досліджувала кореспондентка Радіо Свобода у Києві Богдана Костюк.
Свій день журналіст і член Ради єврейських організацій Дніпропетровщини Олег Ростовцев розпочав з відвідин міського донорського центру. Як і сотні інших дніпропетровців, він здає кров для українських бійців, що воюють на Сході, у кількох сотнях кілометрів від його рідного міста. Таким є нині обов'язок кожного громадянина України, вважає пан Ростовцев.
Ми не вважаємо, що є менше, є громади. Це різні речі. Ми єврейська громада, у нас немає ні російської, ні української, ні єврейської меншості. Зараз є феномен рускоязичний український націоналіст, російськомовна український націоналіст, і це природно. Я не розумію, що таке примирення. Ми висорилися. Хто повинен вибачатися? Українці перед євреями, євреї перед українцями. Ми разом, українці та євреї, були вояками в ОПА і воювали в радянській армії. Ми разом і були героями, і були злочин. За те, що було зроблено поганого, треба дати отчет і вибачитися перед Всевишнім.
зазначив Олег Ростовцев у розмові з Радіо Свобода. Громадяни України різних національностей єднались заради порятунку країни у роки Другої світової війни. Чимало українців рятували євреїв під час Голокосту. Нині громадяни України єврейської національності відстоюють незалежність і цілісність України у боях проти донбаських сепаратистів і російських вояків. Тобто мова йде вже не про примирення, а про українсько-єврейську боротьбу за багатонаціональну державу Україну, вважає публіцист, дослідник Сергій Грабовський.
В історії купа є взаємних претензій, але, як блискуче названа книга Олександра Гогуна, між Гітлером і Сталіним. Тобто ті всі проблеми українсько-єврейські – це ситуація між двома тоталітарними режимами, які і спровокували, і посилювали конфлікти, розбіжності, нерозуміння і так далі. І, відповідно, боротьба проти тоталітаризму в роки війни – участь євреїв в УПА і новітня боротьба проти диктатури Януковича і російського неототалітаризму,
розповів Радіо Свобода відомий публіцист. На солідарність євреїв і українці відповіли солідарністю. Як зазначив Грабовський, на відміну від країн Євросоюзу, після початку військової операції Ізраїлю у секторі Газа серед українців не побільшало антисемітів. Навпаки, чимало українців підтримали дії Ізраїлю.
Це дозволило на новому історичному щаблі повернутися до спільної взаєморозуміння і до громадянського, ліберального, демократичного, сказати б, націоналізму.
Стверджує експерт. Керівник міжнародної організації ВААД в Україні Йосип Зісельс говорить, що феномен Майдану з'явився не просто так, бо українсько-єврейські стосунки в Україні останнім часом невпинно покращувались.
Ми дуже уважно моніторимо і аналізуємо антисемітські інциденти, і ми бачимо, що пік був в 5-7 роках. З тої пори зниження кількості. Ми фіксуємо напади, випадки вандалізму. Їх дуже мало. В 13-му року тільки 13. А я скажу, що в Німеччині, Франції десятки разів більше. Наприклад, у нас 13 було, а в Німеччині 1300. 100 разів більше.
Відзначив Зісельс. А професор Ярослав Грицак у відкритій лекції в Українському католицькому університеті категорично заперечив заяви окремих західних і російських політиків про антисемітизм українців і наявність серйозних проблем у стосунках між двома народами. Грицак навів приклад з історії, зазначивши, що серед українців чи не найбільше праведників світу – людей, які у роки Другої світової війни рятували євреїв. На думку історика, цитую, «праведники світу зробили важливу річ – врятували нашу національну гідність». Кінець цитати. На думку Грицака, в Україні нині з'явилась нова група – українських євреїв. Не євреїв в Україні, а українських євреїв, зазначив він. Водночас, як відзначають експерти, Україні бракує дискусій щодо того, як подолати залишені історією негативи, адже нацистська свастика час від часу з'являється на стінах синагог, а старі єврейські цвинтарі зазначають плюндрувань. На думку експерта Конгресу національних громад Анни Ленчовської, українцям варто вивчити досвід Польщі, де відбулось офіційне примирення поляків та євреїв.
Це примирення ще триває, думаю, що якраз події Майдану і після Майдану сприяють більшому контакту єврейської громади і української громади, але говорити про те, що загалом цей процес примирення закінчився, не можна. Принаймні у порівнянні з Польщею, в якій була дуже велика публічна дискусія стосовно книг Гросса про погром в Кельці, які там влаштовували поляки після Другої світової війни. На жаль, в українському суспільстві, власне, історія Голокосту продовжує залишатися предметом цікавості невеликого кола вчених і педагогів.
Зазначила Ленчовська у розмові з Радіо Свобода. На сьогодні говорити про велику серйозну дискусію цій суспільно важливій проблемі не доводиться, але ситуація змінюється на краще, визнала Ленчовська. Богдана Костюк, Київ, Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини. На сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте у спільній програмі «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ Європа на зв'язку». Щопонеділка і щосереди. російська пропаганда у західній пресі намагалася всіма силами представити український Майдан як збіговисько фашистів та антисемітів, українська єврейська громада встала на захист демократичного руху. Тисячі виступів, статей, інтерв'ю, наукових досліджень розбили вщент пропагандистські кліше. У Москві не розраховували, що українсько-єврейський діалог зайшов так далеко, що українські євреї будуть обстоювати Україну не лише перед Москвою, але й почасти перед представниками власної діаспори у світі. Про це говоримо з одним із активних учасників цього діалогу, співзасновником організації «Українсько-єврейська зустріч», американським політологом Адріаном Каратницьким.
Гадаю, ви цілком маєте рацію, коли говорите, що Майдан став сигналом того, що українська єврейська громада та її лідери готові підтримати український демократичний та європейський вибір. І це була кульмінація процесу, який тривав в Україні протягом останніх 23 років. Коли єврейська громада України поступово змінила свою ідентичність з радянської, вкоріненої в російській культурі, на патріотичну щодо України, коли вони стали свідомими громадянами України. Але, звичайно, коли єврейські лідери взяли активну участь у Майдані, а серед героїв Майдану були і українські євреї, ця нова ідентичність українських євреїв постала з усією очевидністю.
Процес зближення взаємного пізнання, на думку багатьох представників цих народів, почався ще раніше, коли єврейські і українські дисиденти опинилися поруч у радянських таборах, часто звинувачувані в українському буржуазному націоналізмі і сіонізмі. Наскільки, на вашу думку, важлива ця частина історії?
Гадаю, тут була присутня ціла низка чинників. Можна згадати і про діалог радянських дисидентів з обох сторін, і про перших українських президентів, які поклали початок першим відзначенням пам'яті жертв нацистської окупації, суспільне обговорення питань Голодомору і Голокосту, значна частина якого відбувалася на сторінках журналу «Критика». Також важливим чинником у цьому зближенні був той факт, що протягом майже чверті століття Україна та Ізраїль мали добрі міждержавні відносини, незалежно від політичної ситуації, від прізвищ президентів, стосунки двох країн будувалися на міцній основі. Були певні неприємні моменти, пов'язані із проголошенням Степана Бандери і Романа Шухевича героями України, але вони не змогли збити ці стосунки із позитивного курсу. І останній чинник, про який я хотів би тут згадати, це імміграція українських громадян до Ізраїлю, євреїв і неєвреїв. Я маю на увазі і тимчасових працівників, заробітчан, які шукали роботи в Ізраїлі, і українських євреїв, тобто молодих людей, які виросли вже в незалежній Україні і вважали себе українськими євреями. Ці чинники, я гадаю, прислужилися до того, щоб змінити баланс.
Впродовж віків українців і євреїв розділяють сильні стереотипи, які підтримуються різними людьми та організаціями. Можемо згадати хвилю антиукраїнської преси, пов'язану не так давно з процесом над Іваном Дем'янюком. І, як виглядає, найсильнішими такими стереотипами є зараз не в Україні, а в діаспорі, де живуть обидві громади. Як вам вдалося налагодити цей діалог?
Ми також мали попередників у цьому діалозі. Були спроби налагодити зв'язки, які робив канадський професор Петро Потічний у 1980-х роках. Численні конференції на ці теми, які проводив професор Тарас Гунчак із Радгерського університету, який багато вивчав часи і постать Симона Петлюри і багатьох інших. Але навіть той факт, що українська діаспора і єврейська діаспора жили в тих самих країнах і часто були навіть сусідами, зробили такий діалог і можливим, і необхідним, і природнім. Але, звичайно, вести таку розмову між вченими було набагато простіше, аніж вийти на широкий загал і створити спільний наратив для двох громад. Ми багато працюємо над цим. Запрошуємо українських вчених, єврейських вчених, вчених, які не пов'язані із жодною із цих громад і які вивчають єврейську історію України, і намагаємося знайти консенсус щодо того, що відбулося в історії, де є незгода, а де непорозуміння. Але наскільки б не була важливою наука, я гадаю, що те, що відбулося після Майдану, коли лідери обох громад знайшли шлях одне до одного і відчули потребу у цьому діалозі, стало навіть важливіше. Якщо на початку 90-х років такі зустрічі спорадично відбувалися, то тепер вони стали більш регулярними. Ми розпочали серію ініціатив, одна із них навколо особи митрополита Української греко-католицької церкви Андрея Шептицького, який, як голова церкви, врятував близько 150 євреїв у власній резиденції та по українських монастирях під час нацистської окупації. Спільними зусиллями ми намагаємося повернути дискусію від концентрації на суто негативних, проблемних сторінках і подивитися на більш позитивні моменти, яких було набагато більше, і про ці приклади мирного і плідного співжиття менш відомо. Наприклад, на Буковині було понад 100 років спільної історії без жодного задокументованого погрому. Тобто, маємо приклад історичного періоду мирного життя і співпраці між двома громадами, який навіть учені не сильно вивчали. Тобто, в діаспорі всі ці речі обговорюються вже багато років, і вони змінюють ситуацію.
This discourse was going on in the diaspora, and over time it changed things.
Стереотипи, звичайно, працюють в обидві сторони, і в Україні є досі сильним упередження проти українських олігархів єврейського походження. І вам, ймовірно, також доведеться відповідати критикам вашого рішення надати нагороду імені митрополита Андрея Шептицького, яку спільно присуджують Єврейська конфедерація України та Українсько-єврейська зустріч, яку ви очолюєте, Віктору Пінчуку. Що ви будете відповідати критикам? Чи ви думаєте, що після Майдану, після того, як багато єврейських бізнесменів показали себе українськими патріотами, ця дискусія вщухне сама собою?
Well, first of all, I would say that surprisingly...
По-перше, ми були свідками дивовижно низької підтримки політики етнічного розподілу в Україні після Майдану. Це показали вже дві виборчі кампанії. По-друге, дійсно, багато олігархів, євреїв і неєвреїв, піднялися на захист України в момент кризи. А щодо пана Пінчука, то він отримав нагороду за цілком конкретні заслуги – за відродження пам'яті про Голокост, за відродження єврейського життя в Україні і за його роботу в Ялтинській європейській стратегії, яка була важливим майданчиком для дискусії про Україну серед європейських та північноамериканських лідерів. Вертаючись до Майдану, я хочу сказати, що справді завдяки участі у ньому єврейських лідерів та активістів, які могли напряму інформувати світ про те, що відбувається в їхній країні, створило це позитивне ставлення і до громадського руху в Україні, і до держави, яку українці намагаються збудувати.
Дякую, пане Каратницький. Нагадаю, що з Адріаном Каратницьким, співзасновником організації «Українсько-єврейська зустріч», американським політологом, ми говорили про те, як українцям і євреям вдалося налагодити діалог всередині України та за її межами. Усі наші публікації і програми ви знайдете на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook на сторінці «Європа на зв'язку».
Довіряєте нашій думці?
Я вважаю, що коли оприлюднюються якісь цифри, це означає, що сторони ведуть психологічну війну.
Упізнаєте наші голоси?
Говорить Радіо Свобода.
Знаєте нас на імена?
Ірина Штогрін, Марія Щур, Мар'яна Драч,
Віталій Портиков,
Інна Кузнецова,
Людмила Банник.
Будьте нашими друзями. Знайдіть нас у мережі Facebook.
На цьому я, Марія Щур, прощаюся з вами, а мої колеги з Ранкової Свободи готують для вас нову передачу.
Поінформований, отже озброєний. Ми забезпечимо вас інформацією на увесь день.
Ранкова свобода – це новини, інтерв'ю, прогнози того найважливішого, що має відбутися сьогодні.
Ранкова свобода – отримай заряд інформації на весь день.
Дізнайся правду про те, чим живе Україна щоранку.
Це була програма «Європа на зв'язку». Спільний проект Радіо РФМ і Радіо Свобода. На все добре.
Praha. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, 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 Praha. This is Radio